Hebreo Kapitulo 13. Ituloyo ti agiinayat akas agkakabsat ken Kristo. Laglagipen nyo, apasang bayan dagiti ganganaet. Adda dagiti nagpadagos iti balbalayda, adida ammo nga anghelis dagiti sinangailida. Laglagipen nyo dagiti adda iti pagbaludan, ket panunoton nyo akas lakadwada kayumet iti pagbaludan. Laglagipen nyo dagiti agsagsagaba, akas laagsagsagaba kayumet. Masapol asaan a matulawan ti matrimonyo, ket agtalinaed dagiti agasawa, anapudno iti maysa ken maysa. Gamin, o komente Diyos dagiti immoral ken makikamalala. Di kay agagom iti kwarta, mapnek kayo kuman iti adda kada kayo. Takinuna ti Diyos.
Di kanto panawan, di kanto baybayan.
Isot gapuna asi tatalged tayo nga agkuna.
Ti apo ti tumulong kanyak, awanto ti panagbuteng ko. Anya ti maaramid kanyak ti tao?
Panunoto niyo dagitiin mununa a panguloyo anang ipakaamo iti mensahe ti Diyos kada kayo. Amirisan niyo nukas ano ti panagbiag ken ipapatayda ket tuladen nyo ida, iti panangipakita da, iti panagtalek da iti Diyos. Saan ngagbalbaliw ni So Kristo? Isumutlaang ide, ita, ken iti agnanayon. Di kay payaw awan, karagiti na dumaduma, ken nakarkarna apan norsoro. Nasayaat ang mapapigsa ti pakinakam tayo, babaen iti parabor ti Diyos, asaan ket ababaen, iti panagtungpal karagiti alagaden amay papan iti taraon. Awan inbag anasagrap dagiti nagtungpal karagitoy nga alagaden. Awan ti kalintigan dagiti papadi nga agsirsirbi iti tabernakulo dagiti Hudyo amangan karagiti naidaton iti altar tayo. Ipan ti kangatuan apadi dagiti Hudyo ti dara dagiti animal iti kasasantuan adiso tapno idato na ti dara a maipaay iti basol dagiti tattao. Nga mapuuran ti bangkay dagiti animal iti ruar ti kampo. Daito iti gapuna a nataymet ni Hesus iti ruar ti syudad. Tapno ugasana dagiti tattao kadagiti basbasol da babaan iti dara na a nagsayasay iti pimmosay. Ngarod mapantayo kenkwana iti ruar ti kampo. Kat sa gabaan tayo mat, tipan na kaibabain na. Taawan ti permaninti as syudad tayo dito'y daga. Birbirokan tayo, ti may siya as syudad, nga umayto iti masakbayan. Ngarod, masapol nga kanayon nga agdaydayaw tayo iti Diyos, akas daton tayo kinkwana, babaen kini Hesus. Ti daton nga agtaod iti bibig, nung ipakaamo tayo, tidayag tinagan na. Di uliwayan ti agaramid iti nainbag, ken ti panagtitinulong nyo, tadagito iti daton apakaragsakan ti Diyos. Agtolnog kayo, karagiti panguloyo, katong palon nyo, dagiti bilinda. Saan da nga agsarday, amang ayuan kada kayo, gapota masapol asong batan danto iti Diyos, no kas ano nga inaramid da, ti pagrebengan da. No agtulnog kayo kadakwada, agtrabaho da asiraragsak. No di kay agtulnog kadakwada, agtrabaho da asilaladingit, kat awan ti maitid na apagimbagan nyo. Itultulo yulad ta ti mangikarkararag kada kami. Amomi anadalos ti konsensyami, agsipod takayat mi nga ramiden, ti maiparbeng karagiti amin at tao. Yun ay unay ko, nga idaw-dawat yo ang makasubliyak kada kayo iti kabiitan a panawen. Pinagungar ti Diyos ni apo tayo nga Hesus ang nagbalin ang naindakla na pastor dagiti karnero. Gapo iti ipapatay na akas daton anang patalged iti agnanayon at tulag. Sapay ko mati Diyos, agubwayan ti talna ipaay na kada kayo ti amin ang nainbagabanag akasapulan yo tapno maaramid yo ti pagayatan na. Sapay kuma, taramido na kada tayo. Ti makaparagsakin kuana, babaen ken Hesu Kristo. Iso amaday dayaw iti agnanayon nga awan ingana. Amen. Dawate kada kayo, kakabsat ko, nga anusan niyo adenggen daytoy apamagbagak. Agsipud ta babamet laeng daytoy surat ko kada kayo. Kayat ko amaamuan niyo anakarwaren ni kabsat tayo at Timoteo iti pagbaludan. No makaumay ditoy iti mabiit, ikuyog kunto inton umay kayo bisitain. Idano niyo di pa kumustami karigiti amin na Panguloyo, ken karigiti amin at tao ti Diyos. Pakumustaan da kayo met, dagiti kakabsat anagapo ijay Italia. Sapay kuma, taadda kada kayo, di parabor ti Diyos. Amen.